Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Derek Chollet, savjetnik u američkom State Departmentu, stigao danas u službenu posjetu Sarajevu. Tužilaštvo kantona Sarajevo istražuje smrt djevojčice Džene Gađun, koja je jučer preminula zbog komplikacija nakon operacije u privatnoj klinici u Sarajevu. Europska unija priznala COVID-19 potvrde iz Srbije, Moldavije i Gruzije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom susreta sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom da će Srbija uvijek podržavati Dejtonski mirovni sporazum i njegov ustav, kao i njihovu punu primjenu. Privedena 21 osoba koja je u subotu učestvovala u navijačkim neredima u Mostaru. Premijerka Srbije pozvala Kosovo da se pridruži inicijativi Otvoreni Balkan. U Srbiji počela prijava za 20 eura državne pomoći građanima. Francuska vraća maske za đake u osnovnim školama. SAD pozdravile oslobađanje novinara iz zatvora u Mijanmaru. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da će se definicija potpuno vakcinisanih morati prilagoditi kako bi obuhvatila i treću dozu vakcine protiv COVID-19. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Više od 100 privatnih zdravstvenih ustanova kantona Sarajevo nije izvršilo zakonsku obavezu verifikacije medicinske opreme, kaže ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Ranić. On je rekao kako se na listi oni koji su verifikovani nalaze 73 zdravstvene ustanove. Razlog za provjeru dolazi nakon što je preminula dvogodišnja djevojčica iz Kaknja.
Po nalogu tužioca će biti učinjena obdukcija i nakon te obdukcije ćemo tačno znati uzrok smrti. Cijelo društvo mora se uključiti u reformu zdravstva. Niti možemo reći da postoji savršeni zdravstveni sistem bilo gdje, pogotovo kod nas.
Grupa nepoznatih muškaraca u kapuljačama čisti mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u centru Beograda, nedugo pošto je na njega bačena crna farba. Farbu je bacila nepoznata osoba, pisac Vladimir Arsenijević.
Pa doći, mislim, na neki način razumljivo je da će oni doći da čiste, ali je dobro da postoje građani koji hoće da odgovore na to, tako da verujem da ta stvar nije završena.
Budvanski ugostitelj Krsto Niklanović za Radio Slobodna Evropa komentariše najave da će novogodišnji koncert i proslave biti zabranjeni. Kaže da je računica jasna, novac ili zdravlje, i ističe da nema dilemu zašto se treba opredijeliti.
Sada treba da vidimo što je važnije, ili da izginemo svi ili da zaradimo neke jade. Ali ja vidim, ako zaradimo te jade, da će nam na nos izaći, razumijete?
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U kantonu Sarajevo više od 100 privatnih zdravstvenih ustanova nije izvršilo zakonsku obavezu verifikacije medicinske opreme. Taj problem došao je u fokus javnosti nakon što je preminula 2,5-godišnja djevojčica iz Kaknja. Ona je u četvrtak operisana u privatnoj ordinaciji u Sarajevu, pala je u komu i prevezena u klinički centar Sarajevo. Taj slučaj ispituje policija i tužilaštvo kantona Sarajevo. Slušamo Mariju Augustinović.
Više od 100 privatnih zdravstvenih ustanova u kantonu Sarajevo radi nezakonito s obzirom na to da nisu izvršile obavezu verifikacije medicinske opreme. Potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić. Među neverificiranim ustanovama su i privatne ordinacije u kojima je operirana dvogodišnja djevojčica, koja je preminula u nedjelju 3 dana nakon operativnog zahvata.
Očekujem izvještaj kantonalne inspekcije koju sam poslao odmah u ovu ordinaciju, odnosno polikliniku, da vidimo šta je, koje je zatečeno stanje. Ja sam u petak imao sastanak sa direktorom kantonalne uprave inspekcijskih poslova, kojim sam rekao da moraju da pojačaju inspekcije i da ja lično znam privatno zdravstvene ustanove u kojima rade ljekari i osoblje koji nisu, nemaju dozvole, od inspekcija dobijam rješenje da je sve u redu.
Djevojčica iz Kaknja u Srednjoj Bosni preminula je u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu nakon što je zbog korekcije spuštenog očnog kapka operirana u privatnoj ordinaciji u Sarajevu. Dvogodišnjakinja je pregledana 11. novembra u jednoj privatnoj ordinaciji, a operirana u drugoj koja iznajmljuje operacione sale. Nijedna ordinacija nije imala verificiranu medicinsku opremu, saopćeno je iz Verloba, jedine laboratorije u Bosni i Hercegovini za verifikaciju osoblja i opreme ordinacija.
Zdravstvene ustanove koje su u fokusu se uopće ne nalaze u našoj bazi verifikovanih ustanova. To znači da iste uopće nisu ni prijavile medicinske uređaje, a samim tim da ih nisu ni zakonski verifikovali. Zakon je jasan. Ukoliko neko koristi neverifikovanu medicinsku opremu, to znači da pruža tretman i dijagnostiku sa zakonski neispravnom opremom.
Slučaj smrti dvogodišnje djevojčice ispituje policija te tužilaštvo kantona Sarajevo. Povodom smrti djevojčice u ponedjeljak se oglasio Jedin Forto, premijer kantona Sarajevo, koji je kazao da će kantonalna vlada postupati u skladu s nalazima inspekcije i zatvoriti sve ordinacije koje nezakonito posluju. No ljekar iz Sarajeva Dragan Stevanović smatra da će se bez sistemskih reformi zdravstva tragedije ponavljati.
Tragedije se uvijek dešavaju, ali se ne smiju dešavati zbog nemara i propusta. Ako ne preduzmemo radikalne mjere u sređivanju stanja u našem zdravstvenom sistemu, ta situacija će se ponovo ponoviti.
Smrt dvogodišnje djevojčice ponovo je otvorila javnu diskusiju o neefikasnom zdravstvenom sistemu u BiH. Djevojčicu je operirala liječnica iz kantonalne bolnice Zenica u Srednjoj Bosni, za koju je utvrđeno da ne posjeduje licencu za rad u kantonu Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na kazanima na planini Trebević otkriveno je spomen obilježje ubijenim civilima srpske i hrvatske nacionalnosti tokom rata u Sarajevu. Njih su ubili, a potom bacili u jamu kazane i pripadnici 10. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace tokom opsade Sarajeva. Gradsko vijeće Sarajeva je krajem prošlog mjeseca usvojilo odluku o podizanju spomen obilježja kazani, a na rješenje ovog pitanja čekalo se skoro 30 godina. Slušamo Džananu Karabegović.
Na izgled i tekst u kome se ne pominje ko je ubio Sarajlije upućene su brojne primjedbe. Amandman naše stranke da se uz imena žrtava na spomeniku napiše i ko je odgovoran za njihovu smrt je odbijen, a Gradsko vijeće Sarajeva je usvojilo prijedlog gradonačelnice Benjamine Karić u kojem se navode godina smrti i imena žrtava. Spomenik čine dvije granitne ploče. Na vertikalnoj ploči je ispisano spomen obilježje kazani 1992-1994. Zauvijek ćemo se s tugom i poštovanjem sjećati naših ubijenih sugrađana, kojih potom prati spisak imena 17 žrtava koje su identifikovane nakon ekshumacije iz jame. Postavku spomenika je finansirao grad Sarajevo. Kazani su bili mjesto gdje su vojnici 10. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace mučili i ubijali ljude, mahom srpske nacionalnosti, među kojima su neki sami bili pripadnici Armije BiH. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 26. oktobra 1993. naredilo vojno-policijsku akciju Trebević 2, u kojoj se treba uhapsiti Topalović i Ramiz Delali Čelo, koji su se smatrali odmetnicima iz armije BiH. Delalić se predao dok je Topalović likvidirao 9 vojnika i policajaca poslanih da ga uhapse. Pri pokušaju bijega nakon hapšenja i Topalović je ubijen. Njegovi su ostaci ležali u NN grobnici da bi 1996. bili prebačeni na groblje Kovači, na kojem je sahranjen i Alija Izetbegović, a na dženazi je prisustovalo više od 10.000 ljudi. Za zločine na kazanima osuđeno je 14 pripadnika armije BiH na zatvorske kazne od 10 mjeseci do 10 godina. Svima je suđeno za svirepa ubistva, dok je jedino Samir Bejtić optužen za ratne zločine. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu toku je četvrti put suđenje Bejtić. Vrhovni sud Federacije BiH je 3 puta vraćao kantonalnom sudu u Sarajevu presudu Bejtiću jer mu se sudilo po starom zakonu o krivičnom postupku Federacije. Prije toga, Bejtić je 2006. godine bio osuđen na 14,5 godina zatvora za zločine počinjene na kazanima, a potom je 2 puta oslobođen 2008. i 2011. godine. Tačan podatak ubijenih građana nije poznat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Mural sa likom Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca u Beogradskoj Njegoševoj ulici, ponovo je uništen, da bi ga nekoliko sati kasnije grupa momaka vratila u prvobitno stanje. Prethodni dan aktivisti Lige socijaldemokrata Vojvodine uništili su nekoliko murala posvećenih Mladiću u Novom Sadu, a jutros je na zgradi u kojoj se nalaze prostorija Lige osvanuo grafit sa porukom Ratko Mladić heroj. Tako se na ulicama i fasadama nastavlja borba građana i aktivista protiv veličanja odgovornih za masovna ubistva i zločine protiv čovječnosti tokom ratova iz 90. godina. Detaljnije Dušan Komarčević.
Crna farba osvanula je u ponedjeljak na muralu posvećenom nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, danas haškom osuđeniku Ratku Mladiću u Njegoševoj ulici. Potrajala je nekoliko sati, nakon čega se, kao i prethodnih dana, pojavila grupa muškaraca sa kapuljačama koji su sunđerima skinuli boju sa murala, koji je bez potrebnih dozvola i saglasnost stanara pre nekoliko mjeseci iscrtan na stambenoj zgradi.
Pa doći, mislim, na neki način razumljivo je da će oni doći da čiste, ali uvijek dobro da postoje građani koji hoće da odgovore na to, tako da verujem da ta stvar nije završena.
Kaže za Radio Slobodna Evropa pisac Vladimir Arsenijević. Arsenijević je bio prisutan 9. novembra kada su aktivistkinje Jelena Jaćimović i Aida Ćorović jajima gađale mural u Njegoševoj, nakon čega su privedene, a protiv njih su podnete prekršajne prijave. Jaćimović i Ćorović su na taj način izrazile neslaganje sa odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je ranije zabranilo nevladinoj inicijativi Mladih za ljudska prava da 9. novembra ukloni mural Mladiću, iako aktivisti kažu da su dobili pisanu saglasnost stanara zgrade za taj čin. Policija je takvu odluku donela pod obrazloženjem da postoji opasnost od sukoba pripadnika ekstremne desnice sa onima koji žele da uklone mural. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da država posredstvom ekstremno desničarskih i navijačkih grupa pokušava da zastraši građane, ali da ohrabruje to što se sve više anonimnih pojedinaca usuđuje da iskaže svoje neslaganje.
Zapravo postoji svest o tome, čini mi se da da su te grupe opasne, da one mogu i da se fizički obračunavaju i da fizički napadnu, a da onda pritom vlast kaže da oni nemaju nikakve veze i da to što se dogodilo, to je znači van njihove kontrole. I zato mislim da građani pravilno postupaju, sada sve više maha imaju akcije u kojoj se tačno prepoznaje da je to neki individualni čin. A sudeći po ovim mrežama, Twitteru, Facebooku, ja mislim da ima jako puno podrške upravo tome da svako učini nešto što može.
Aktivisti Lige socijaldemokrata Vojvodine, stranke koja nije ušla u Republički parlament, ali ima zastupnike u Pokrajinskom parlamentu Vojvodine, prethodnih dana uništili su nekoliko murala sa Mladićevim likom u Novom Sadu. Kao odgovor na njihove akcije na prostorijama LSV-a u Novom Sadu, 15. novembra osvanuje grafit sa porukom Ratko Mladić heroj. Portparol Lige Aleksandar Marton kaže za RSE da iz ugla njegove stranke za ratne zločince ne bi smelo da bude mesta ni u jednoj pori javnog života.
Dobro je što, kažem, postoje ljudi koji se protiv takvih pojava bore, ali nije dobro da se demokratski opredeljeni građani, pripadnici civilnog građanskog društva i ovi ekstremni desničari stavljaju u istu ravan. Kao tobože imamo dve strane, jedna i druga strana se bore za neke principe i treba ih usuditi. To je jednostavno nedopustivo, zna se ko je u ovoj priči iskreni borac za demokratiju, zna se ko je ekstremista.
U subotu 13. novembra, kada je organizovan antifašistički skup Mural mora pasti, u Njegoševoj se okupila grupa navijača Partizana koju je predvodio Đorđe Prelić, osuđen na 10 godina zatvora zbog ubistva francuskog državljanina Brisa Tatona u Beogradu 2009. Nedavno je oslobođen nakon odslužene 2/3 kazne. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opozicione partije Kosova na centralnom nivou označile su pobjedu naspram vladajućeg pokreta Samoopredjeljenje Albina Kurtija, koji je aktualni premijer. Demokratska partija Kosova odnijela je pobjedu u ukupno 9 opština, Demokratski savez Kosova u 7, a Alijansa za budućnost Kosova u 5 opština. Srpska lista, koja ima podršku Beograda, dobila je svih 10 opština sa srpskom većinom. Sa druge strane, Samoopredjeljenje, koje drži vlast na centralnom nivou, na lokalnim izborima je izgubilo Prištinu i Prizren, a pobjedilo u 4 opštine. Slušamo Sandru Cvetković.
Politički analitičari Donika Emini i Agun Maljići saglasni su da su ovakvi rezultati lokalnih izbora odraz volje građana Kosova, ali i pokazatelj snage opozicionih političkih partija koje su na parlamentarnim izborima 14. februara primile k znanju poruku, jer su tada građani podršku pružili opozicionom Samoopredjeljenju. Donika Emin, izvršna direktorka platforme CIVKOS u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da je na lokalnim izborima Pokret Samoopredeljenje najveći gubitnik, jer nije uspeo da pobedi u većim kosovskim gradovima, osim u Gnjilanu. U glavnom gradu Kosova, Prištini, ali i u drugom gradu po veličini Prizrenu, trka je bila jako tesna. Na kraju je u Prištini Arbena Vitiju iz Samoopredeljenja pobedio Prparim Rama iz Demokratskog saveza Kosova, dok je u Prizrenu Mutahera Haskuku iz Samoopredeljenja pobedio kandidat Demokratske partije Kosova. Gubitak ove dve opštine je poraz ne samo u strateškom smislu, već i tu činjenica da je Samoopredeljenje već bilo na vlasti u te dve opštine, odnosno u Prištini je bilo na vlasti 1,5 mandata, u Prizrenu u 2 mandata. Dakle, u oba slučaja to predstavlja dokaz da su građani izgubili nadu, što pokazuje poraz Samoopredeljenja i nedostatak kapaciteta da se priča o uspehu na lokalnom nivou, smatra Emini. Stručnjak za politička pitanja Agon Maljići rezultat lokalnih izbora vidi kao povratak na vlast opozicionih partija na centralnom nivou, imajući u vidu da su pobedili u Prištini i Prizrenu. Međutim, on napominje da su građani Kosova pokazali da su glasali za kandidate, a ne za političke partije, kao primjer navodi opštinu Gnjilane, gde je kandidat Samoopredeljenja pobedio kandidata iz Demokratskog saveza Kosova.
Ovo je nesumnjivo pobjeda opozicije i kazna za Samoopredeljenje, ali i znak šta se od Samoopredeljenja očekuje, a to je pokazala njihova pobjeda u Gnjilanu, navodi Maljići.
Maljići smatra da Samoopredeljenje ipak nije ostvarilo baš toliko loš rezultat i podsjeća da je u većim gradovima bilo jako tesno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Briselu je održan ministarski sastanak na kojem je Josep Borrell najavio mogućnost susreta Vučića i Kurtija prije kraja godine. Na sastanku su u fokusu rasprave bile prilike u regionu sa posebnim naglaskom na situaciju u Bosni i Hercegovini i odnose Kosova i Srbije. Detaljnije Đeračina Tuhina.
Šef evropske diplomatije Josep Borrell najavio je mogućnost održavanja susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija.
And we hope to have another high level meeting.
Nadamo se da ćemo imati još jedan sastanak na visokom nivou između Beograda i Prištine pre kraja godine. Ovo je moja namera i moj poziv liderima, izjavio Borrell na kraju susreta ministara inostranih poslova zemalja članica Evropske unije. Borrell je preneo očekivanja šefova evropskih diplomatija da Priština i Beograd sprovedu sve dogovore koji su postignuti u okviru dijaloga, te izrazio nadu u konstruktivno angažovanje u daljim koracima ka postizanju konačnog sporazuma. Prilike u regionu sa posebnim naglaskom na situaciju u Bosni i Hercegovini i odnose Kosova i Srbije bile su glavna tema rasprave na sastanku. Borrell je s tim u vezi rekao da je Bosna i Hercegovina bila visoko na dnevnom redu ministarskog sastanka, te naveo da se očekuje od tamošnjih lidera da se angažuju u pronalasku rešenja za postojeću krizu.
And we are very much concerned.
Zabrinuti smo jer se umjesto da izbornu godinu iskoriste za sprovođenje reformi, neki politički lideri opredeljuju za opstrukciju, za retoriku podjele i nacionalizam, izjavio je Borrell. Prema našim diplomatskim izvorima, nekoliko država, uključujući i Nemačku, su u toku rasprave spomenule mogućnost aktiviranja postojećeg okvira sankcija protiv Milorada Dodika i njegovih saradnika. Međutim, izvori sa sastanka naglašavaju da je spominjanje sankcija bilo više, kako se kaže, retoričke nego praktične prirode, te da se na tome predstavnici država članica nisu dugo zadržali. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Osim Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Albanije, druge države Zapadnog Balkana teško će ostvariti ciljeve zacrtane u zelenoj agendi Evropske unije. Ocjena je Janeza Kopača, direktora sekretarijata Energetske zajednice regulatornog tijela Evropske unije. On je to rekao na online konferenciji na kojoj je predstavljen godišnji izvještaj o primjeni Evropske regulative u oblasti energetike u državama potpisnicama ugovora o energetskoj zajednici na njihovom evropskom putu. Više detalja u priči Mile Đurđević.
Crna Gora i dalje prednjači kada je reč o usaglašenosti sa evropskom regulativom u oblasti energetike, dok najmanji stepen usaglašenosti beleži Bosna i Hercegovina. Navodi se u godišnjem izveštaju Sekretarijata energetske zajednice, koji je predstavljen na online konferenciji 15. novembra. Prema rečima direktora sekretarijata Janeza Kopača, ciljevi zacrtani u zelenoj agendi Evropske unije za pojedine države Zapadnog Balkana biće teško ostvarivi.
Mislim da će Severna Makedonija i Crna Gora uspeti u tom, jer im obema ponestaje uglja. Albanija će svakako uspeti. Međutim, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Srbija, ukoliko uskoro ne počnu sa taksama na ugljen dioksid, nemaju šanse da dostignu cilj do 2050. godine.
Kopač je naveo da su ključni izazovi u zelenoj tranziciji Zapadnog Balkana nepostojanje taksi na emisije ugljen dioksida kao i državne subvencije za ugalj.
Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina izvoze u Evropsku uniju struju proizvedenu od uglja i od tog izvoza veoma lepo zarađuju, ali to ne može trajati dovek. Termoelektrane na ugalj će prestati sa radom u neko vreme, a tada će biti kasno. Onda će situacija biti kao u Severnoj Makedoniji, jer jednostavno neće biti dovoljno struje.
Države Zapadnog Balkana su u novembru 2020. na samitu u Sofiji u Bugarskoj potpisale deklaraciju o zelenoj agendi, čime su se obavezale na potpunu dekarbonizaciju do 2050. odnosno prestanak proizvodnje električne energije iz uglja i prelazak na obnovljive izvore energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Niz je negativnih reakcija na poruku Hrvatske biskupske konferencije u kojoj su se biskupi uvijenim rječnikom svrstali na stranu antivaksera. Najoštriji u osudi poruka biskupa nisu bili političari, već bolnički liječnici. Pripremio Enis Zebić.
Osuda bolničkih liječnika poruke Hrvatske biskupske konferencije, koja uvijenim rječnikom zagovara antivakserske stavove, do sada je najhrabrija konfrontacija sa katoličkom crkvom u hrvatskom društvu, kaže za naš program novinar Jutarnjeg lista Marko Špoljar. Hrvatska biskupska konferencija je uči najavljenog uvođenja obaveznih COVID potvrda za sve zaposlene državnih i javnih ustanova izdala priopćenje protiv prisile i evazivnih metoda testiranja, uz poruku da mjere koje se provode moraju biti dobrovoljne i bez prisile i uvjetovanja. Hrvatska udruga bolničkih liječnika odgovorila im je među ostalim da sa puno riječi, a bez razumijevanja i bez duše, podilaze onima koji sada mašu zastavama slobode izbora, slobode bez odgovornosti, poručili su. Špoljer kaže kako je odgovor Hrvatske udruge bolničkih liječnika HUBOL upravo neočekivan u svojoj oštrini.
Nitko do sada crkvi nije poručio to što je poručio njima HUBOL, a rekao im otprilike, prestanite mudrovat, dođite na COVID odjel. I kada posljednji pomaz budete davali jednom od umirućih pacijenata koji nije cijepljen, onda imajte na umu da ste vi su odgovorni za tu njegovu smrt. To je poruka koja do sad se nije čula u hrvatskom društvu.
Papa Franjo još je prije 3 mjeseca, 18. kolovoza, uputio video poruku u kojoj sve poziva na cijepljenje protiv koronavirusa, a cijepljenje je nazvao činom ljubavi. Međutim, katolička crkva u Hrvatskoj ne po prvi puta ide svojim putem. Podržali su ih oporbeni desničarski Domovinski pokret, prosvjednici koji već danima prosvjeduju pred vladom i traže Plenkovićevu ostavku, i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
Ja mislim svojom glavom, dakle, očito mislimo isto. Cijepite se, ali dosta je više terora. Dakle, to nema nikakvog smisla.
U ponedjeljak je dodatno pojasnio što misli o mjerama, kazavši kako ne vidi ništa sporno u porukama biskupa.
Ja imam problem u zadnje vrijeme sa tim jednim mahnitanjem u stvari, bez ikakvih argumenata. Podržavao sam to mjesecima, ali sad ne vidim nikakvog smisla i to nije znanstveno pitanje, ovo više veze sa znanošću nema.
Špoljar ovaj Milanovićev stav ne vidi kao prilog raspravi o vladinim epidemiološkim mjerama, već kao nastavak Milanovićeve svađe sa vladom, koja intenzivno traje već mjesec dana.
Znači, on tu sada se ide slaga sa biskupima samo zato da se ne složi sa vladom.
U Hrvatskoj je unazad 24 sata novo oboljelo od koronavirusa 1135 ljudi, a preminulo je njih 55. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Crnogorski hotelijeri i ugostitelji smatraju da novogodišnje koncerte i proslave u Crnoj Gori treba žrtvovati, odnosno otkazati, jer bi u suprotnom, kako strahuju, bilo ugroženo i zdravlje građana, ali i dovedena u pitanje naredna turistička godina. Razumiju kolege koji zagovaraju otvaranje za hiljade turista iz regiona i Crne Gore, koji bi tokom novogodišnjih praznika slavili na gradskim trgovima, ali smatraju da od toga, zarad višeg cilja, ipak treba odustati. O turizmu i novim mjerama u Crnoj Gori više informacija ima Predrag Tomović.
Poznati budvanski ugostitelj Krsto Niklanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je računica jasna, novac ili zdravlje, i da on nema dilemu zašto se treba opredijeliti.
Kako se mi budemo ponašali, tako će biti epidemiološka situacija. Ja sam trenutno u Austriji, vjerovatno ste upoznati kakve sve mjere u Austriji važe od danas. Recimo, ko nije vakcinisan, neće moći iz kuće da izađe sem do prodavnice ili u šetnju u parku. A u prodavnici, ako ide, morat će da pokaže test da je negativan. Ozbiljne se stvari događaju u Evropi, pogledajte Njemačku, a mi dolje kao da radimo sve protiv sebe. Sada treba da vidimo što je važnije, ili da izginemo svi, ili da zaradimo neke jade. Ali ja vidim, ako zaradimo te jade, da će nam na nos izaći, razumijete?
Drugačijeg stava je predsjednik asocijacije crnogorskih hotela Nikola Pejević, koji smatra da je održavanje koncerata i proslava tokom novogodišnjih praznika izvodljivo i da ih treba omogućiti.
Nije ovo samo moj stav, nego stav svih kolega, da mislimo da bi trebalo da se održi koncert, naravno uz pridržavanje mjera. Moje lično neko mišljenje i naravno stav naših članova je da treba da ljudi budu vakcinisani, koji mogu, naravno ne možemo sada odrediti oni koji su vakcinisani, oni koji nisu, ali mislim da bi trebalo da puštimo, jer ćemo na kraju svi završiti da radimo u državnoj instituciji, jer turizam će propadnuti samo zbog nečih odgovora da ili ne. Znači, danas ćemo vas pustiti, sutra nećemo, pa sad tako u nedogled, mislim, mi ipak zapošljavamo jedan određeni broj ljudi.
Podsjetimo, prema novim epidemiološkim mjerama od 15. novembra do 1. decembra zabranjeno je održavanje koncerata i proslava. Zabranjen je rad noćnih klubova, dok je rad ugostiteljskih objekata ograničen do ponoći. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je 12. novembra kazala da koncerti predstavljaju veliki epidemiološki rizik i da uprkos tome što donijete mjere važe do 1. decembra, vjeruje da se situacija neće promijeniti i da se novogodišnji koncerti neće održati. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A Evropa ponovo prolazi kroz novo širenje koronavirusa i vraćanje mjera. Austrija od danas stavlja u izolaciju milione ljudi koji nisu u potpunosti vakcinisani protiv koronavirusa, kako bi se izborila sa rekordnim porastom infekcija, dok je u osnovnim školama u Francuskoj ponovo obavezno nošenje maske u borbi protiv pandemije COVID-19. U međuvremenu, Europska komisija usvojila je odluke kojom se potvrđuje da su certifikati o COVID-19 koje izdaju Gruzija, Moldavija, Novi Zeland i Srbija ekvivalentni EU digitalnom COVID certifikatu. Pripremio Zvijezdan Živković.
Odluka Evropske komisije kojom se prihvataju certifikati o COVID-19 koje izdaju Gruzija, Moldavija, Novi Zeland i Srbija stupa na snagu od sutra, 16. novembra. Evropska komisija je saopštila da će time te zemlje biti povezane sa sistemom Evropske unije i njihovi COVID certifikati će biti prihvaćeni pod istim uslovima kao i evropski digitalni COVID certifikat. Istovremeno se potvrđuje da su se ove zemlje složile da prihvate evropski digitalni COVID certifikat za putovanja iz Evropske unije u svoje zemlje. Evropski komesar za proširenje Didier Reinders je izrazio zadovoljstvo time što nastavlja da raste broj zemalja koje žele da se pridruže sistemu Evropske unije. On je istakao da današnjim odlukama 49 zemalja i teritorija na 5 kontinenata povezano je sistemom digitalnih COVID certifikata Evropske unije. Nastavljamo sa našim naporima da ojačamo povjerenje putnika u bezbjedno putovanje unutar i van Evropske unije, kazao je Reinders. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji naglasio je da je ovo još jedan dokaz da je Evropska unija stala uz partnere u borbi protiv pandemije i da nastavlja da radi zajedno na sigurnom otvaranju. Srbija je treća od 6 zemalja Zapadnog Balkana čije državne potvrde su priznate i na teritoriji Evropske unije nakon Albanije i Sjeverne Makedonije. Ovim potvrdama putnici mogu dokazati da su potpuno vakcinisani, imaju negativan PCR test ili potvrdu da su preležali koronavirus u posljednjih 180 dana, odnosno da imaju dovoljno antitijela. Do sada svega 18 država van Evropske unije imaju standardizovane COVID potvrde. COVID certifikati izdati u tim zemljama prihvataju se u Evropskoj uniji pod istim uslovima kao i evropski digitalni COVID certifikat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
U ovom subotnjem izdanju, između ostalog, slušajte razgovor sa aktivistkinjom za ljudska prava Aidom Ćorović, koja je privedena u Beogradu nakon što je jajima gađala mural ratnog zločinca Ratka Mladića.
To je čovjek koji je osuđen za ratni zločin, njegov zločin je dokazan. I sada u sred centra Beograda vidimo to demonstriranje, ili štiti se taj mural, štite se ti navijači, nema problema, on je kao nacionalno blago.
A čućete i priču o baby javnoj kuhinji u Bratuncu, u koju svakodnevno dolazi majka četvero djece Šejla Mehić iz Konjević polja.
Pomažem da im ugodim, da im bude baš lijepo, a gledam da im ne manja ni tam ni vam, da budu koji ostala djeca, što imaju više nego moja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sramota je da se taj mural štiti, a da se uljudne građanke hapse, rekla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Aida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava. Policija je 9. novembra privela nju i Jelenu Jačimović nakon što su na Međunarodni dan borbe protiv fašizma gađale jajima mural Ratka Mladića, osuđenika za ratni zločin i genocid pred Haškim tribunalom. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
To je čovjek koji je osuđen za ratni zločin, njegov zločin je dokazan. I sada u sred centra Beograda vidimo to demonstriranje, ili štiti se taj mural, štite se ti navijači, nema problema, on je kao nacionalno blago.
Rekla je Aida Ćorović, koja je reagovala uprko zabrani policije. Kaže da je iz ljudskih i moralnih razloga važno da se mural Ratka Mladića ukloni. Policija je prethodno zabranila akciju prekrečavanja murala koju su najavili aktivisti nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika najavljenog skupa i narušavanja javnog reda i mira. Mural sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu nepoznati građani su više puta precrtavali i šarali u znak protesta, ali on brzo vraćen u prvobitno stanje. Kada su se članovi nevladinih organizacija i građani 9. novembra uveče u znak protesta zbog privođenja dve aktivistkinje uputili ka Njegoševoj ulici gde se nalazi mural, kordon policije im nije dozvolio da mu priđu. Na mestu gde ih je policija zaustavila pojavila se i grupa od 10 desničara koji su uzvikivali poruke podrške Ratku Mladiću. Građani su uzvratili skandiranjem UA fašisti i mural mora pasti.
Jedan deo Srbije, vlast pre svega je stala uz jednog fašistu, a mi ostali smo na drugoj strani. I zato je meni bilo važno da se kaže da cijela Srbija nije profašistička, da cijela Srbija nije potonula u mračnjaštvu i kao. Ovo je moja Srbija, ovo je moj Beograd i zbog ovoga svi zajedno treba da budemo ponosni.
Poručila je aktivistkinja Aida Ćorović. Osvrćući se na svoju akciju tokom dana, ona je ispričala da je videla da nema reakcije na odluku policije o zabrani prekrečavanja murala i da joj je bilo žao da Međunarodni dan borbe protiv fašizma prođe bez reakcije na mural Ratka Mladića u centru Beograda.
Nekako smo Jelena i ja spontano, ja sam rekla da ću da utrčim u radnju, kupim jaja i gađaćemo. I mogli su samo mirno zaista da nam priđu da kažu udaljite se. Ne, oni su zaista brutalno, to se na snimcima vidi, brutalno su nas onako mene pogotovo uvukli. Stvarno mislila su neki navijači da me podvuku dole i da me isprebijaju.
Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako više policajaca u civilu pritrčava dvema aktivistkinjama kada su počele da gađaju mural jajima i kako vuku Aidu Ćorović koja je pokušavala da se otme. Prisutni novinari i građani su insistirali da kažu da li su policajci i da se legitimišu. Ćorović kaže da su im se po dovođenju u policijsku stanicu policajci izvinjavali i rekli da je bio u pitanju nesporazum.
Nije baš bio nesporazum, vidjeli, mislim, to ćete reko vidjeti na snimku, tako da smo posle vrlo brzo završili, koleginica Jelena i ja dali smo izjavu, to je to, otprilike, verovatno ću dobiti neku prekršajnu prijavu i tako dalje.
Policija je 9. novembra uveče saopštila da je očuvala javni red i mir u Beogradu. Dodato je da policija ne štiti mural, već javni red i mir od svih koji žele da ga ugroze, bez obzira na to da li se zalažu za uklanjanje murala ili se tome protive. Mladićev lik stoji gotovo 4 meseca na fasadi zgrade na uglu ulica Njegoševa i Alekse Nenadovića u Beogradu. Nepoznati autor ga je naslikao krajem jula ove godine, mjesec dana nakon što je sud u Hagu 8. juna potvrdio doživotnu zatvorsku kaznu Ratku Mladiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Od rata u Bosni i Hercegovini prošlo je četvrt vijeka, ali BiH i dalje nema precizno određene granice. Zbog sporova na Drini sa Srbijom i na moru sa Hrvatskom, sporazumi o granici još nisu ratifikovani u parlamentu. Kao moguće rješenje pominje se sve od razmjene teritorija do međunarodne arbitraže. Više detalja ima Goran Katić.
26 godina nakon rata Bosna i Hercegovina nema ratifikovane sporazume o granici sa Srbijom i Hrvatskom, ponovo je podstaknuta tema u susretu BH zvaničnika i američkog diplomate Gabriela Escobara početkom novembra. Dok sporazum sa Hrvatskom postoji, ali nisu ga ratifikovali državni parlamenti, ugovor sa Srbijom još nije ni potpisan zbog pojedinih spornih tačaka. Posljednji sastanak između državnih komisija je održan prije 11 godina. Šefik Džaferović, član predsjedništva BiH, smatra da ovo pitanje treba što prije riješiti.
Neprihvatljivo je bila kakva prethodna razmjena teritorija. Bosna i Hercegovina je to traži, dakle, od Bosne i Hercegovine Srbija. Bosna i Hercegovina mora imati pristup otvorenom moru kada je u pitanju Hrvatska u skladu sa međunarodnim konvencijama i mislim da bi to jako relaksiralo ukupne odnose u regionu.
U pregovorima između BiH i Srbije sporene su 4 lokacije koje ukupno obuhvataju 40 kvadratnih kilometara, područje hidrocentrala Zvornik i Bajina Bašta, dio pruge Beograd-Bar kao i enklava Međuriječje, koja je dio opštine Rudo, ali je u potpunosti okružena teritorijom Priboja u Srbiji. Dvije državne komisije su se posljednji put sastali 29. juna 2010. godine. U međuvremenu je bilo pokušaja da se nađe kompromis, ali je sve ostalo na neformalnom nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Obradović, zamjenik predsjedavajuće komisije za granice BiH. Kaže da za rješenje problema nedostaje političke volje.
Politička volja da se krene u rješavanju ovih pitanja, a onda dati dodatni impuls stručnim tijelima, povjerenstvima za granice, pa i drugim sektorima da bi se ovo pitanje riješilo. Jer kažem, ovo sve što se postavljalo od strane kolega iz Beograda nije nerješivo.
Obradović dodaje da je ključno što je Beograd tražio da se istovremeno izvrše korekcije granice na 4 lokaliteta, što je bio uslov da bi se nastavilo sa pregovorima. Razmjena teritorija kao jedna od opcija je bila na stolu krajem 2017. godine, kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa predsjedništvom BiH predložio razmjenu teritorija u opštinama Rudo i Priboj po principu metar za metar. Tadašnji član predsjedništva Mladen Ivanić za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je odgovor Bosne i Hercegovine na tu opciju bio negativan.
Sa bosansko-hercegovačke strane, prije svega iz dijela bošnjačke političke strukture, to se nikad nije željelo. To je na neki način, iz meni vrlo čudnih razloga, proglašeno nekim velikim nacionalnim interesom, iako ja mislim da nije, i nije se o tome razgovarali, o tome se praktično ne razgovara zadnjih 15 godina.
Što se Hrvatske tiče, sporna je granica oko morskog pojasa BiH kod Neuma, vrh poluostrva Klek, te Hridi Veliki i Mali Školj, ali i razgraničenje na rijeci Uni kod Kostajnice. Dvije države su sporazum zaključili još 2005. godine i sve su informacije poslate prema Savjetu ministara BiH, odnosno Vladi Republike Hrvatske, nakon čega se očekivala ratifikacija u oba državna parlamenta. Ipak do toga nije došlo jer je zvanični Zagreb uputio prigovor zbog granice na moru. U rješavanju ovog graničnog problema određenu prepreku predstavljaju lokalne vlasti, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Trkanjec, novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista.
Čim se otvori pitanje tog sporazuma, odmah se jave lokalne vlasti iz područja Kostajnice zbog, dakle, onog otočića na Uniji, zatim dole normalno Dubrovačka županija i uvijek se nađe netko ko je sklon u tom kontekstu raditi probleme.
Granice na Zapadnom Balkanu je uspostavila Međunarodna arbitražna komisija, kolokvijalno poznata kao Badinterova komisija 1991. godine, koja je dala okvir za formiranje nezavisnih država na teritoriji bivše SFR Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Velika Britanija i Francuska nastoje da riješe spor oko ribolova diplomatskim putem, ali ovo pitanje je lakmus test u kome se prelamaju i ostali nerješeni problemi nakon Brexita. Čija je riba u vodama između Europske unije i Velike Britanije? Odgovor je u novoj epizodi Postscriptuma potražio Dragan Štavljanin.
Zaplena britanskog broda, poziv francuskom ambasadoru u Londonu na razgovor, brodovi britanske mornarice u pripravnosti, pretnja Pariza sankcijama i to sve zbog ribolova. London ističe da će na francusku pretnju sankcijama reagovati adekvatno. Francuske vlasti su u međuvremenu oslobodile britanski ribarski brod, zaplenjen zbog lova u francuskim vodama. Dve zemlje sada nastoje da reše spor diplomatskim putem, ali ovo pitanje je lakmus test u kome se prelamaju i svi ostali nerešeni problemi nakon Brexita. Naime, razdvajanje ribolovnih područja je jedno od najtežih pitanja, osim granice sa Severnom Irskom. Doduše, u prelaznom periodu do 2026. evropskim ribarima je dozvoljen ulov u britanskim vodama između 11 i 22 km od obale i dalje, s tim što će se kvote smanjivati za 25% godišnje i pod uslovom da mogu da dokažu da su to i ranije činili. Međutim, spor je oko papirologije za dobijanje dozvola, što je naročito teško vlasnicima manjih brodova. Poseban problem je ribolov oko kanalskih ostrva u blizini francuske obale. Tako se najveće Jersey nalazi na 23 km od francuskog i 140 od britanskog kopna. Ona su ostala uz Veliku Britaniju nakon što ih je Francuska izgubila u ratu u 13. veku. Pritom nisu formalno deo Ujedinjenog kraljevstva, već autonomni posjed krune, što znači da je London odgovoran za njihovu odbranu i međunarodne poslove. Također, ova ostrva nisu nikada bila deo Europske unije. Ona su odgovorna za izdavanje dozvola plovilima iz EU za ribolov u njihovim teritorijalnim vodama. Vlada Francuske tvrdi da ribarenje u La Manšu nije deo sporazuma sa Europskom unijom i zahteve Jerseya smatra ništavnim. I dok London i vlasti u Jerseyu tvrde da su odobrili 98%, odnosno 1673 dozvole uglavnom francuskim ribarima, u Parizu smatraju da pola zahteva nije prihvaćeno. U maju su nezadovoljni francuski ribari blokirali luku na Jerseyu, zbog čega je britanska mornarica poslala dva patrolna broda, što je pobudilo istorijska sećanja na njenu ekspediciju na Falklandima 1982. Istovremeno, zvanični Pariz je tada zapretio isključivanje struje Jerseyu, koji 95% ovog energenta uvozi iz Francuske. Zvanični Pariz je najavio pojačane carinske i sanitarne kontrole britanske robe, te zabranu uvoza morskih plodova. To bi pogodilo ribare na Jerseyu koji 80% svog ulova prodaju u Francuskoj, a i Veliku Britaniju jer 2/3 morskih plodova izvozi u Europsku uniju. Ove nesuglasice treba posmatrati i u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora u Francuskoj, odnosno nastojanja Emanuela Macrona da dobije podršku birača na severu zemlje zbog ovog pitanja. Također, on je nezadovoljan i sporazumom SAD-a, Australije i Velike Britanije, zbog koga je otkazana kupovina francuskih podmornica. Analitičari ističu da Macron želi da postane de facto lider Europske unije i spor sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom može da ojača njegovu poziciju. Istovremeno, Johnson može da iskoristi ovu situaciju da skrene pažnju sa problema u zemlji izazvanih Brexitom, poput nestašica naftnih derivata i drugih proizvoda. Kako podsjeća Economist, rat bakalara između Velike Britanije i Islanda, koji je naizmenično eskalirao i smirivao se od kraja 1950. do 1970. pokazao je da ribolov nije predvidiv biznis, jer u svakom trenutku može izmaći kontroli.
Postscriptum Dragana Štavljanina možete i gledati na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Udruženje Obraduj nekoga u Bratuncu otvorilo je prvu baby javnu kuhinju u Bosni i Hercegovini. Svakodnevno se dijeli 30 obroka za bebe iz socijalno ugroženih porodica. Zabilježio Sadik Salimović.
Iz Konjević polja, 20 km udaljenog od Bratunca, u bebi javnu kuhinju svakodnevno dolazi Šejla Mehić, majka 4 djece. Pomoć joj je dobrodošla, makar za najmlađu bebu.
Imam 180 maraka od Centra za socijalni rad i 405 maraka materinskog dodatka na dijete. Ovo ne primam, nismo nikako, obraćala sam se mnogim narodu, ali niko nije pomogao. Ovo sam saznala, za ovo sam se obratila, izašli su mi u susret.
Volonteri udruženja Obradu i nekog iz Bratunca obilazili su 2 godine ugrožene porodice i odlučili da za djecu obezbijede neophodne artikle. Nihada Ramić, koordinator projekta.
Imamo 30 korisnika, posle toga mjesečno će imati jednu higijenu koja će se sastojati od pempasa, vlažnih maramica, kupke, šampona i krema. Naravno stvar iza nas imate tamo dječji butik gdje će roditelji moći da opremaju svoju djecu. Znači imaju odjeću, obuću, jaknice i bundice.
Osim odjevnih predmeta za djecu iz Bratunca i Srebrenice, obezbijeđene su i hrana, dodaje Nihada.
Znači, ovdje napakujemo naše dnevne obroke za naše bebe, koje se sastoje od 1 litar mlijeka. Bebe mlađe od godinu dana koje ne koriste mlijeko, one znači imaju formule koje piju, bebe laktamil, zavisi šta koju bebe odgovara. Naravno, stvar, imamo kašice raznovrsne od povrtnih, voćni i mesni kašica, palenta, griz, čokoladno mlijeko, čaj kamilca, imamo znači ove mljevene keksove koji odgovaraju njihovom uzrastu.
Ova pomoć mnogo znači za majke, kaže Sheila Mehić.
Dobijem mlijeko, pempas, odjeću, obuću, higijenu za bebu, što je najpotrebnije i puno mi ovo znači, jer dobijem sve za bebu, pomažem da im ugodim, da im bude baš lijepo, a odgledam da im ne manja ni tam ni vam, da budu koji ostala djeca što imaju više nego moja.
Bebi javna kuhinja ima namjeru da uz podršku donatora poveća broj korisnika, ističe Nihada.
Želim da se zahvalim u moje ime i u ime naše predsjednice vlade Sarajevskog kantona koja je ovaj projekat podržala za 4 mjeseca. Znači 4 mjeseca naše bebe su osigurane, posle toga znači pozivamo sve znači odgovorne kampanije koje znači proizvode mlijeko ili ono što je potrebno za bebama da mogu da donira i da mogu da pripomognu ovom udruženju, da nastavi dalje da radi.
Prva bebi javna kuhinja otvorena u Bratuncu pomaže majkama iz Bratunca, Srebrenice i okolnih sela, pa i Konjević polja i Nove Kasabe. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Brojke zaraženih, oboljelih i umrlih u Hrvatskoj rastu i vlasti su donijele nešto strožije epidemiološke mjere. Po ocjeni kritičara, prekasno. Međutim, i ove zakašnjele i razmjerno blage mjere izazvale su negativne reakcije desne opozicije i sindikata državnih i javnih službi. Pripremio Enis Zebić.
Kao i obično ponedjeljkom zbog manjeg broja testiranja, vikendom manje je i novo zaraženih, njih 1242, a 46 ljudi umrlo je unazad 24 sata. Prošlog tjedna Hrvatska je prešla brojku od 7000 novo zaraženih u jednom danu i dosegla 50 preminulih. Zato se od ponedjeljka 15. studenog uvode obavezne COVID potvrde za sve državne i javne institucije, uključujući škole, kako za zaposlene, tako i za korisnike. Sve ove brojke i sva ova histerija i strah rezultat su toga što vlada nije ništa napravila da u ovu drugu pandemijsku jesen uđemo spremniji, kaže za naš program urednik politike na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić, podsjećajući da je premijer Andrej Plenković krajem lipnja kazao kako ne bi dao ni kune za kampanju promocije cijepljenja, jer eto, cjepivo je tu i na građanima je samo da dođu i da se cijepe, podsjeća Klarić na premijerove riječi.
Oni nisu napravili ništa, to je bila njihova politička odluka i sad naravno pokušavaju improvizirati. Da su u krajem lipnja, tad kad je Plenković govorio da ga ništa više oko toga ne zanima, da su tad barem najavili od 1.9. da će se COVID potvrde uvesti u sve djelatnosti koje se tiču posla s državom, mislim da bi već preko ljeta imali dosta više cijepljenih nego što smo imali do sad i da bi imali manje problema danas. Ali eto, nisu ništa napravili i sad se moramo nositi sa svim kaosom u kojem smo se našli.
Sa druge strane, i desna populistička opozicija skočila je na ove najave mjera, pogotovo na najavu da zastupnici bez potvrde o cijepljenju neće moći u Sabor. Za Klarića ni to nije iznenađenje, jer nije cijepljeno 42% odraslih i iako će se ta brojka zbog nagle navale na cijepljenje smanjivati, još uvijek će ostati veliki prostor za političko poentiranje, gdje desnica vidi svoju priliku.
To isto je itekako bilo očekivano i nije nimalo iznenađujuće da se sad tu stvaraju političke platforme, o tome ćete vjerojatno pisati i pričati o tobožnjim slobodama, tobožnjem pravu na izbor i ostalim stvarima kojima se sad već priča na desnici. Kažem tobožnje jer ne postoji nikakvo osobno pravo na ugrožavanje tuđeg zdravlja, to je ono što necijepljeni rade.
Osim desnice, obaveznom uvođenju COVID potvrda u državnu i lokalnu upravu i javna poduzeća i ustanove bune se i sindikati. Predsjednica sindikata lokalnih i javnih službenika i namještenika Iva Šušković.
Ne bismo trebali na ovaj način ograničavati pravo na rad i pravo na korištenje ovih usluga koje pruža javni sektor. Dakle, ovime se to čini na neki način ipak i prema građanima Republike Hrvatske i prema zaposlenima u javnom sektoru.
Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić pojasnio je novinarima svoju prvu reakciju na najavu mjera kad je kazao zašto se COVID potvrda traži za škole, a ne i za kafiće ili shopping centre.
Gubici koji nastaju u gospodarstvu, u shopping centrima i koji se vide kroz nekakav PDV i tako dalje, oni se mogu iskazati u milijardama. Međutim, nikog u ovom društvu ne zanima koliki su gubici u obrazovanju. Škole ne isporučuju PDV, one isporučuju nešto puno važnije od toga za svako zdravo i normalno društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Bosni i Hercegovini bit će uništeno više od 530.000 vakcina protiv koronavirusa kojima je istekao rok trajanja. Istovremeno, prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH do 4. novembra, prvu dozu je primilo 24,35% stanovništva, a drugu dozu 21,06%. Do sada BiH ima više od 260.000 potvrđenih slučajeva COVID-19 i više od 11.000 preminulih. Najveći broj koji se liječe u bolnicama su nevakcinisani, a ljekari upućuju apel građanima i zdravstvenim radnicima da se vakcinišu što prije. Slušamo Milorada Milojevića.
Darko Šavija iz Banja Luke više od mjesec dana liječio se od bolesti COVID-19. 5 dana primao je kiseoničku podršku na COVID odjelu Banjalučkog kliničkog centra zbog obostrane upale pluća. Darko, koji ima 30 godina, za naš radio kaže kako se poslije bolesti vakcinisao. Posebno apeluje na one što ne žele da se vakcinišu da promijene mišljenje.
Ja sam preživio jedan pakao s tom koronom zajedno sa svojim roditeljima koji su isto imali težu kliničku sliku, tako da nije bilo dileme za vakcinaciju dok je stigla vakcina. Narod čita neprovjerene informacije, vjeruje im ili već u strahu od same bolesti se pridodaje još jedan strah od takozvanih strah od vakcina i to dovodi do slabe vakcinacije.
Najmlađa pacijentkinja koja je smještena na klinici intenzivne medicine za nehirurške grane u Banja Luci ima 21 godinu i priključena je na respirator. Od početka novembra pregledano je više od 1000 pacijenata, a u posljednja 24 časa hospitalizovano je 7 pacijenata mlađe i srednje životne dobi i svi su nevakcinisani. Doktorica Milka Jandrić.
Zašto je smrtnost visoka? Zato što smo zemlja sa najmanjom stopom vakcinisanih osoba. Znači ispod 30%, to je sramota stvar. Druga stvar, znači i pored tih vakcina, i pored svih apela i stvarno kampanje koja je dosta dobra, ipak se nađu ljudi koji bolje znaju od svih nas i koji imaju mišljenje za sve, razumijete? Zašto ova vakcina dobra, zašto nije i sve. Dok se to sve dešava, mi svaki dan imamo smrtne ishode i onako nas je malo. Dakle, pomozimo sa svoje strane tako što će svako od nas učiniti ono što je do njega. Znači da se vakciniše sebe i ljude koje voli. Valjda svako ima nekog koga voli i koliko me želi dobro.
Prema riječima doktora Saše Dragića, ukoliko u narednom periodu ne budu preduzete mjere, medicinski radnici će, kako je rekao, imati veliki problem. Upućen je i apel svim ljekarima koji nisu vakcinisani da to urade.
Svjedoci smo da se uništava veliki broj vakcina kojima je istekao rok. To se nije smjelo desiti. Znači sada imamo 5 vakcina na raspolaganju, znači imamo mnogo vakcinalnih punkteva. Mislim da to treba iskoristiti i da treba okrenuti pandemiju u drugom pravcu.
U Bosni i Hercegovini bit će uništeno više od 530.000 vakcina protiv koronavirusa kojima je istekao rok trajanja. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz entitetskih institucija za javno zdravstvo. U Federaciji Bosni i Hercegovine rok trajanja istekao je za oko 203.000, a u Republici Srpskoj za više od 322.000 vakcina. Evo šta građani Sarajeva kažu o tome.
A šta će, moraju oni, šta će s njima? Narod nije odgovora, vidite, nismo odgovorni.
Mislim, ja sam sama na početku bila malo nesigurna oko vakcina, ali gledajući kakva je situacija i činjenicu da trebamo što prije se vratiti u normalu, smatram da ne bi trebalo imati potrebe da ljudi smatraju da će im te vakcine škoditi i da ne trebaju puno, da nasjedaju na razne dezinformacije na internetu o nepostojećim istraživanjima učinku tih vakcina.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, do 4. novembra prvu dozu primilo je 24,35% stanovništva, a drugu dozu 21,06%. U BiH do sada je pristiglo blizu 3 miliona i 300.000 vakcina. Do sada Bosna i Hercegovina ima više od 260.000 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom i više od 11.000 umrlih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Iz biračkog spiska Crne Gore Ministarstvo unutrašnjih poslova izbrisalo je 8438 lica i to u periodu od decembra prošle godine do novembra ove godine. Kako je saopšteno iz MUP-a, po prvi put je pokrenuta dublja provjera svih registara koje ministarstvo vodi, kao što su registar stranaca sa stalnim boravkom, registar državljanstava i građana koji od 2008. godine nisu mijenjali lična dokumenta. Problem ažurnosti biračkog spiska u Crnoj Gori i pored najava nije riješen. Slušamo Srđana Jankovića.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je započelo sa filtriranjem crnogorskog biračkog spiska tako što je izbrisano oko 8.500 lica nakon više vrsta provjera registara koje ministarstvo vodi. Generalni sekretar u MUP-u Zoran Miljanić je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa saopštio da je iz registra stranaca sa stalnim boravkom u Crnoj Gori u ovom periodu izbrisano oko 2000 lica, da se vodi postupak za gubitak crnogorskog državljanstva za 206 osoba za koje je utvrđeno da su granicu prelazili sa identifikacionim dokumentima druge države, a provjeravano je oko 16.000 lica koja od 2008. godine nisu mijenjali lična dokumenta i onih koji nakon punoljetstva nisu podnosili zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata. Na osnovu tih podataka u periodu od decembra 2020. godine do novembra 2021. po osnovu zakonom utvrđene procedure iz biračkog spiska izbrisano je 8.438 lica, saopštio je Miljanić. Problemi sa biračkim spiskom Crne Gore su već godinama prisutni na crnogorskoj političkoj sceni, zbog čega je smanjeno povjerenje u regularnost izbornih procesa. Član radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva i direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević navodi šta je sve sporno u biračkom spisku Crne Gore.
Veliki problem u biračkom spisku su duplo upisani birači i preminuli koji nisu brisani iz biračkog spiska. Velika problematika oko državljanstava, sticanja državljanstava, prava glasa, prebivališta i tako dalje i tako dalje. Ima čitav jedan sijaset pitanja koji opterećuju birački spisak. Ono što je pozitivno jeste što je MUP krenuo u jedan proces filtriranja biračkog spiska u skladu sa zakonom.
Jedan od prioriteta nadležnih institucija od kada je došlo do promjene vlasti u Crnoj Gori je donošenje novog zakona o prebivalištu na osnovu kojeg bi se terenskom provjerom došlo do tačnog broja državljana Crne Gore koji imaju stalno prebivalište u državi. Tada je iz nadležnih institucija najavljeno da bi moglo doći do brisanja iz biračkog spiska državljana Crne Gore koji su privremeno zaposleni u inostranstvu. Na to je oštro odgovorila opozicija, a posebno manjinske nacionalne stranke, čiji su sunarodnici u velikom broju na radu u inostranstvu. Portparol Bošnjačke stranke Adel Omeragić ocjenjuje da se radi o redovnoj aktivnosti institucija, ažuriranju biračkog spiska, te da taj aktuelni proces nije vezan za najavu da će iz biračkog spiska biti brisani privremeno zaposleni u inostranstvu.
Određeni broj lica, dakle izbrisani iz biračkog spiska, mislim da je to neka ustaljena praksa koju Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi i da se ne tiče onog dijela uređenja biračkog spiska koji je vlada Crne Gore najavila prije par mjeseci, a koji se tiče brisanja državljana Crne Gore koji se nalaze na privremenom radu u Americi i drugim državama svijeta. Stav bošnjačke stranke po ovom pitanju je nepromijenjen. Crnogorski državljani koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu ne mogu biti izbrisani iz biračkog spiska na način kako je to vlada predvidjela onim aktom od prije par mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.